Fjórða Mósebók, níundi kafli. Í fyrsta mánuði annars árs eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi ávarpaði drottinn Móse í Sínaí eyðimörk og sagði: Ísraelsmenn skulu halda páska á tilteknum tíma. 14. dag þessa mánaðar í rökkrinu áður en dimmt er orðið skulu þið halda þá. Þið skuluð halda þá að öllu leiti eftir laga ákvæðum og reglum þá. Móse bauð Ísraelsmönnum að halda páska og þeir héldu páska í Sínaí eyðimörk í rökkrinu áður en dimmt var orðið 14. dag fyrsta mánaðarins. Ísraelsmenn gerðu nákvæmlega allt sem drottinn hafði boðið Móse. Þarna voru menn sem höfðu saurgast af líki og gátu því ekki haldið páska þennan dag. Þeir gengu fyrir Móse og Aron sama dag og sögðu við hann: Við höfum saurgast af líki. Hvers vegna er okkur bannað að færa drottni gjöf á tilsettum tíma með öðrum Ísraelsmönnum? Móse svaraði þeim: Bíðið þið, ég ætla að heyra hvaða fyrirmæli drottinn gefur ykkur. Drottinn talaði til Móse og sagði: Segðu við Ísraelsmenn. Þegar einhver ykkar eða einhver niðja ykkar hefur saurgast af líki eða er í langferð en ætlar að halda drottni páska, skal hann halda þá í rökkrinu áður en dimmt er orðið 14. dag annars mánaðar. Þeir skulu neyta páskalambsins með ósýrðu flatbrauði og beiskum jurtum. Þeir mega hvorki leifa neinu af því til næsta morguns, né brjóta í því neitt bein. Þeir skulu fara í öllu eftir lögunum páska. En vanræki sá sem er hreinn og ekki er á ferðalagi að halda páska, skal hann upprættur úr þjóðsinni því að hann hefur ekki fært fram gjöf til drottins á tilteknum tíma. Sá maður skal taka á sig sekt sína. Ef aðkomi maður sem nýtur verndar hjá ykkur ætlar að halda drottni páska, skal hann halda þá samkvæmt lögum og reglum páska. Ein lög skulu gilda hjá ykkur, þau sömu fyrir aðkomi mann og þann sem fættur er í landinu. Daginn sem tjaldbúðin var reist, huldi skýið sáttmálstjaldið og frá kvöldi til morguns hvíldi yfir því eitthvað sem líktist eldi. Þannig var það ávalt. Skýið huldi það, en eitthvað sem líktist eldi var yfir því nætur. Jafnan þegar skýið hóf sig upp frá tjaldinu lögðu Ísraelsmenn af stað og þar sem skýið setti stað, settu þeir búðir sínar. Ísraelsmenn lögðu af stað að boði drottins og settu búðir sínar að boði drottins. Í hvert sinn sem skýið var yfir tjaldbúðinni, dvöldust þeir í búðum sínum. Þegar skýið var lengi kyrrt yfir tjaldbúðinni, fylgdu Ísraelsmenn fyrirmælum drottins og héldu kyrru fyrir. Stundum var skýið fáeina daga yfir tjaldbúðinni. Þá settu þeir búðir sínar að boði drottins og lögðu af stað að boði drottins. Þegar skýið var yfir tjaldbúðinni næturlangt og hóf sig upp að modni, lögðu þeir af stað. Þegar skýið var yfir tjaldbúðinni 2 daga, 1 mánuð eða lengur, voru Ísraelsmenn kyrrt í tjaldbúðunum, en hvenar sem það hóf sig upp, lögðu þeir af stað. Þeir settu búðir sínar að boði drottins og lögðu af stað að boði drottins. Þeir fylgdu þeim fyrirmælum drottins sem Móse hafði flutt.